Азатлык радиосы.
Соңгы елларда Татарстан мәктәпләрендә акча җыю мәсьәләсе проблемага әйләнде. Ата-аналар акча җыюның мәҗбүри рәвештә булуына зарлана. Бу хакта Республика мәгариф министрлыгына мөрәҗәгатьләр дә күп булган. Мәктәпләрдә канунсыз акча җыю мәсьәләсе бүген Казанда министрлык вәкилләре, Казан шәһәре прокуроры катнашындагы очрашуда да күтәрелде. Тулырак итеп Резидә Әхмәтуәлиева сөйли.
Өстәмә акча җыю кебек күренеш бүген мәктәпләрдә гадәтигә әйләнде. Күп очракларда акча китаплар, классларны төзекләндерү, класс фонды мәктәп сакчысы өчен җыела. Әмма соңгы елларда акча җыю мәҗбүри рәвештә законны бузу буларак эшләнелә. Бу хакта министрлыкка мөрәҗәгать итүче әти-әниләр дә күп булган. Узган елны мәгариф министрлыгы махсус кайнар линиядә игълан иткән иде. Мөрәҗәгатьләр килүе әле дә дәвам итә икән. Җыелышта әйтелгәнчә, бу елларда мөрәҗәгать итүчеләр Казаннан, Шалдан гына түгел, ә Татарстанның төрле районнарыннан да булган. Соңгы вакытта исә мөрәҗәгатьләр китап сатып алу кебек мәсьәләгә кагылган. Тиешле китаплар кайтмау сәбәпле балалардан акча җыеп китаплар сатып алынган. Бу исә китапларга заказ бирү мәсьәләсен оештыруда кимчелекләр булу яки укытучының аерым предметтан һәр елны китапларын алыштыру сәбәпле була икән. Казанда мәгариф өлкәсенә һәр елны бюджетның 40-тан артык проценты бүленә. Бу елның җәендә генә барлыгы 58 белем бирү йорты төзекләндерелгән. Шулай да мәктәпләрдә төрле төзекләндерү эшләре өчен акча җыюлар һәр елны күзәтелә. Әтәйнеләрдән мәктәпнең электр челтәрләрен алыштыру кебек эшләр өчен дә акчалар җыю дөрес түгел, ди мәгариф идарәсе җитәкчесе Илсур Хадиуллин.
Было ремонтировано 58 учреждений образования, на что было потрачено более 378 миллионов рублей. Это же огромная сумма. Я понимаю, в городе много учреждений, которые нуждаются сегодня в капитале и в текущем ремонте. Но тем не менее, город выделяет средства. Есть поддержка, но одним днем, одним летом невозможно все школы отремонтировать. Но ссылаться на то, что денег нет, замена окон, замена электропроводки, вот такие вещи не допускаются.
Җыелышта әйтелгәнчә, Татарстанда әтиендер белән эшләү кебек мәсьәләләрдә проблемнар зур. Күп очракларда акча җыю турында уртага салып сөйләшү, килешү үткәрелми, ә таләп итү рәвешендә була. Әти-әниләр шулай ук мәктәп нәрсә өчен акча җыярга мөмкин яки мөмкин түгел кебек мәгълүматларгә дә ия түгел икән. Илсур Хадиуллин әйтүенчә, ата-ананың мәктәпкә ярдәм итәргә мөмкинлеге булмаганда, һич тә мәктәпкә акча бирергә тиеш түгел, ди ул. Закон бозу очракларында исә министрлыкка мөрәҗәгать итәргә кирәк, ди ул.
Әлбәттә, бөтен халыкны, әтиәнләрне, әйдәгез безгә хәбәр итегез, һәр бер сүз өчен шикаять языгыз дип аңа индемин, моны дөрес аңларга тиешләр. Әмма ләкин халыкның әтиәнне мөмкинчелеге юк икән мәктәпкә ярдәм итәргә, менә аның бүген көндә ашарга, баласын киендерергә, аяк киеме алып, баш киеме алып, мәктәпкә җибәрергә мөмкинчелеге ничек тапты ул аны, ә башкасына мөмкинчелеге юк. Шуңа күрә бу очракларда болай эшләргә ярамый. Безне әйтәбез, без җәмгыяти, дәүләти идарә итү системасы дип. Әмма ләкин җәмгыяти, дәүләти идарә итү системасы бит ул әтиәнләрне гомумән кычкыртып талау дигән сүз түгел.
Мәктәпләрдә закон бозу очраклары булу сәбәпле эшләреннән азат ителгән мәктәп җитәкчеләре дә аз түгел икән. Әле бүгенге көндә дә мәхкәмәдә мондый эшләр карала килә. Җыелышта тәкъдим ителгән чагымы мен мәктәп җитәкчеләре килешмә нигезендә эшләргә тиеш. Ул очракта законны үтәү мәсьәләсенә күбрәк игътибар биреләчәк. Чөнки хокукларны үтәмәү очрагында мәктәп җитәкчеләре эш урыннан азат ителәчәк дип әйтелде очрашуда.
Мәктәпләрдә акча җыю мәсьәләсенә багышланган очрашуда хәбәрчебез Резидә Әхмәтуәлиева булды.